вони мало не промчали повз бабцю. Здається, один із них навіть перескочив через багаття, та раптом обидва похопилися. Адже на них формені чоботи, виходить, є чим думати. Отож вони пригальмували, обернулися, рішуче рушили назад і опинилися в своїх мундирах та чоботах серед диму, а тоді, кашляючи, заходилися витягувати свої мундири з диму. Разом з мундирами потягли за собою і дим, і все ще кашляючи, запитали у бабці, чи не бачила вона Коляйчика. Адже вона не могла його не побачити. Вона ж бо сидить тут, над Яром, а він, Коляйчик, тікав. Мовляв, саме Яром. Ніякого Коляйчика бабця не бачила, бо ніякого Коляйчика вона не знала. А він, бува, не з цегельні, поцікавилася бабця, бо вона знає, мовляв, лише тамтешніх. Але мундири пояснили їй, що з цеглою Коляйчик нічого спільного не має, а з себе він низенький і товстенький. Тоді бабця щось пригадала. Ага, мовляв, бачила, пробігав тут один такий. І показала паруючою картоплиною на загостреній лозині. Куди саме? В бік Бісау. Що, як вірити картоплині, мало бути між 6-м і 7-м телеграфними стовпами, коли лічити праворуч від димаря цегельні. Та чи то біг саме якийсь там Коляйчик? Цього бабця не знала. Нехай уже їй, мовляв, вибачають, але у неї в ногах он багаття. Досить їй клопоту із ним, не горить, а тліє. Тож ніколи їй дивитися за людьми, що пробігають тут чи стовбичать у диму. Вона взагалі не любить підглядати за чужими людьми. Вона знає, мовляв, лише тих, що з Бісау, Рамкау, Фірека та з Цегельні. Досить їй і цього. Сказавши про це, бабця зітхнула легенько, а проте досить гучно для того, щоб мундири поцікавилися. Чого це вона так зітхає? Бабця кивнула головою в бік багаття. Мовляв, зітхає вона через оцей нікудишній вогонь, та й людей шкода, що стоять ото в диму. Потім відкусила своїми розкарякуватими передніми зубами пів картоплини і, ніби забувши про все на світі, заходилася жувати, а очі закотила вгору і ліворуч. Двоє в мундирах польової жандармерії не знали, як їм розуміти оцей непритомний бабин погляд. Може піти пошукати за телеграфними стовпами в Бісау? Отож, поки що вони тільки стояли та штурхали багнетами в сусідні, ще не підпалені купи картоплиння, тоді зненацька, немовби про щось здогадавшись, одночасно перекинули обидва майже повні кошики з картоплею, що стояла у бабці під ліктями, і довго не могли втямити, чому з тих плетених посудин до ніг їм котяться самі бульби, а не Коляйчик. Вони недовірливо обійшли картопляний бурт, немов би Коляйчик за такий короткий час устиг би сховатися в нього. Про всяк випадок поштурхали в нього багнетами і аж пошкодували, що там ніхто не зойкнув від болю. Підозру викликав у них кожнісінький миршавий кущик, кожнісінька мишнича нірка, колонія кротовин і знову моя бабця, яка сиділа, ніби приросла до місця, та раз у раз зітхала та закочувала під очі, під лоба, але так, що білки було видно, і згадувала всіх кашубських святих, хоча кволе багатячко та два перекинуті кошики з картоплею навряд чи могли викликати такі гучні і скорботні зітхання. Мундири просто вбичили біля бабці добрих півгодини. Часом вони ставали поодаль, потім підходили знов ближче до багаття, задивлялися на Демар Цегельні, поривалися зробити наскок і на Бісау, проте відкладали свій напад і гріли почервонілі аж сині руки над багаттям, поки нарешті кожен дістав від бабці, що й далі зітхала та охала, по луснутій картоплині на патичку. Та навіть жуючи, мундири не забували, що вони в мундирах, і то відбігали на кілька десятків метрів у поле, то кидалися вздовж дроку над яром, то сполохували зайця, який однак теж виявлявся николяйчиком. Біля багаття вони знов застали гарячі, духмяні і борошнисті бульби, і трохи стомившись, миролюбно вирішили зібрати картоплю знов до кошиків, поперекидати, які було їхнім обов'язком. А коли вечір вичавив із жовтневого неба дрібненький скісний дощ та чорнильні сутінки, мундири ще хутенько і без будь-якого бажання атакували чималий кругляк, що бовванів подаль, але потім, упоравшись із ним, від подальших пошуків відмовилися. Вони ще трохи потупцяли довкола, потримали руки над майже пригаслим під дощем багаттям, ніби благословляючи його. Тепер з нього на всі боки курився ядучий дим. Ще раз закашлялися від зеленуватого диму, пустили сльозу від диму жовтуватого і нарешті, покашлюючи і утираючи сльози розгонистою ходою, вирушили в бік Бісау. Коли того коляйчика нема тут, виходить він у Бісау. Польові жандарми завжди припускають лише дві можливості. Дим від багаття, що повільно вмирало, огорнув мою бабцю, наче п'ята спідниця, така простора, що бабця в чотирьох власних, охаючи, зітхаючи та проказуючи імена святих, також опинилась, як і коляйчик, ніби під спідницею. І аж коли мундири вже обернулися на дві цятки, що похитуючись, повільно танули у вечірніх сутінках між телеграфними стовпами, бабця підвелася. Так спроквола, так важко, наче вже встигла пустити коріння. І тепер, тягнучи за собою вусика і грудки землі, перериває ріст, який тільки-тільки розпочався. Коляйчикові стало холодно. Раптом виявилося, що він, низенький і товстенький, лежить на землі без накривала та ще й під дощем. Він швиденько застебнув штани, тримати які розстебнутими під спідницями його примусив страх і безмежна потреба в пристановищі, побоюючись надто швидко перестудити свого прутня, він похапки пробіг пальцями по гудзиках, бо за такої погоди схопити якусь осінню болячку було аж як легко. Ще чотири гарячі картоплини в попелі знайшла саме моя бабця. Три з них вона віддала коляйчикові, одну взяла собі і перше, ніж надкусити її, спитала ще, чи він не з Цегельні? Хоч сама вже могла б здогадатися, що коляйчик звідки завгодно, тільки не з цегельні. А втім, на його відповідь вона не звернула жодної уваги, натомість завдала йому на плечі легшого кошика з картоплею, сама згорбилася під важчем, підхопила ще вільною рукою граблі та мотику і, похитуючись,